Пропонуємо послухати розмову з фахівцями з політтехнологій. Орест Вачков та Шимон Сікорський були нашими гостями. Вони розповіли про європейські тренди виборів і вибору. У нашій студії Орест Вачков, він керівник піар-агентства Fresh PR. Доброго дня.
Добрий день.
І Шимон Сікорський, він голова правління польського агентства Publicon і президент Ради Польської асоціації зв'язків з громадськістю.
Добрий день, день добрий.
Ви тут в Україні, пан Шимон в Україні з лекцією, та я так розумію, з зустрічю з професійним і експертним середовищем, а ви знаєте дуже добре, так? Та, пане Оресте, ви знаєте дуже добре українське середовище.
Так, ви знаєте, і саме це було причиною запросити Шимона в Україну. Це є перший візит такого роду, коли спеціаліст з піару публічно буде виступати в Києві. Тому що підозрюю, що такі візити були, але вони були не публічні.
У мене таке запитання перше дуже базове, тому що, можливо, журналісти, звичайно, краще трошки знайомі з ситуацією. Можливо, експерти краще розуміють, про що ми говоримо. Але слухач, слухачка, які нас слухають, можливо, не дуже добре розрізняють, що таке політичні технології, що таке піар, що роблять усі ці люди і чи не намагаються вони їм продати щось таке, що за усіх інших рівних обставин вони би ніколи не купили.
Повім так.
Так, сьогодні особливий день, це є День свободи, і якраз це є поєднано з піаром, коли свобода – це тоді, коли кожен може сказати своє слово і бути вільним висловлюванням. Це є пов'язано з відкритістю, і це те, коли кожен може комунікувати відразу з великою кількістю людей. Я завжди підкреслюю, що технологія не може бути поганою або обманливою. Технологія – це інструмент, яким ми користуємось. Це інструмент, яким керують люди, і від того, як ним користуються, залежить, чи технологія є чесною чи ні, чи ми будемо обмануті чи ні. Технологія – це є велика цінність в наших руках, тому що завдяки ній ми можемо комунікувати з іншими і робити великі речі.
Але брехня і маніпуляції – то є теж технології, і вони апріорі не є дуже прозорими, загалом не є прозорими, і не є досить чесними. Чи можемо ми говорити про те, що в професійному середовищі технологів, які працюють з політиками, зокрема, тривають етичні дискусії стосовно того, що припустимо, а що ні?
Насправді, завдяки новим технологіям людей стало набагато легше обманювати і вводити в оману. Але ще раз кажу, що технологія – це інструмент і залежить від того, хто ним користається. Якщо ми подивимося глобально, то справді є випадки, коли технології використовуються в неетичних справах. Ніхто нас не вчив, як правильно користатись з нових медіа, які нас оточують. Часто не знаємо, в що потрібно вірити, а в що не потрібно. З часом ми навчимося більш набагато краще користатися з нових медіа і набагато краще бачити, де є правда, де ні.
З нових медіа лепіє.
У мене запитання до обох наших гостей, пана Шимона і пана Ореста. Згідно з Оксфордським словником 2018 року, слово «токсик» найбільш є слово року. Чи є у вас якісь такі персональні перестороги? От та токсична історія професійна, за яку б ви ніколи не взялися?
Технологія раз ще сама в собі
технологія, вона так, не настільки важлива, скільки те, як її використовують, і власне з погляду на це ми бачимо також ще одне слово, яке стало модним останнім часом, то є fake news. Так, і тому ми повинні бути відповідальні за те, що ми як ми використовуємо інформацію, яка до нас приходить. Ніколи би не взяв на роботу армію роботів, які мають на меті когось дискредитувати або виступати проти когось.
Чи політичних, чи працівників корпораційних.
Що ви з цього приводу думаєте?
Я скажу так, що в Україні, скажімо так, враховуючи наш досвід спілкування з Шимоном, ситуація в Україні є трошки інша, ніж на території Євросоюзу, і ми набагато частіше зустрічаємося з брудними технологіями. І нам, як агентство, досить часто, я скажу, щоразу частіше, замовляють таку послугу, як антикризова діяльність. Тобто серія процесів, яка намагається боротись з брудними технологіями, боротись з чорними кампаніями, з звинуваченнями, які насправді не мають під собою жодної підстави. І на превеликий жаль, з ростом уваги до політичних процесів, зокрема до виборів, ми щоразу частіше з тим стикаємось.
Я би хотіла запитати у пана Шимана про європейські тренди в тій сфері, про яку ми говоримо. От, зокрема, наприклад, в Україні молодь дедалі менше голосує, при тому, що в інші способи висловлює свою активність. Я не знаю, лайками, як завгодно, так, або дизлайками. Чи це поширюється, наприклад, на інші європейські країни так само? Можливо, ще про інші тренди важливо говорити. Можливо, ця карнавальна політика, так, яка дуже поширена в Україні так само. Ну, я не знаю, там, коміки, які лідирують, припустимо, в ймовірних президентських рейтингах, популісти і так далі.
Молодь ще відвернулися від політики.
Молодь відвернулася від політики з однієї найпростішої причини, тому що політики не розмовляють їхньою мовою. Якщо раніше молодь в різних країнах розмовляла різною мовою, наприклад, була суттєва різниця між Польщею і Німеччиною, то тепер молодь починає розмовляти єдиною мовою. Це є мова Ютубу, це є мова соціальних мереж, і це є певним об'єднавчим процесом.
Зупевні одервано від їх щоденних змартвень.
Разом з тим, наприклад, в Україні медіабюджети залишаються досі найбільшими коштами, які різноманітні політики вкидають, коли готують свої кампанії. Ну, телевізор дивляться найбільше, різні опитування про довіру говорять з цього приводу, але дивляться насправді найбільше. І вважається, що голосують, можливо, не найбагатші люди або не наймолодші, і теж завдяки телевізору. Що можна сказати про ці тренди в інших європейських країнах?
Значить, ще бюджети, перед всім, є дуже багато.
Бюджет є дуже роздрібнений і диверсифікований. Це перше. Ми не можемо скласти повноцінну репутацію, використовуючи тільки одні медіа. Є бренди, які вийшли з одного медіа і включають так звані мережі. Бренди намагаються бути мультиканальними і використовувати різні канали комунікації. І окрім так званої комунікації екранної, тобто коли висвітлюється, бренди зараз заходять в соціальні мережі. Зараз реклама стає автоматичною, і якщо раніше медіаконсультанти планували рекламні сценарії, то тепер це робиться автоматично. Дякуючи новим медіа, ми можемо знайти, наприклад, 20-річну юну особу, яка в даний момент пересувається на роботу, скажімо, в транспорті або іншим чином, і запропонувати йому каву. І це роблять не люди, це роблять роботи. Більше того, роботи можуть запропонувати тобі місце відпочинку, яке ти не вибереш сам, яке буде краще від тих, які ти вибирав. І це робиться теж автоматично.
Тільки і виключно за допомогою твоїх попередніх кроків, які доконуваєш на Фейсбуку.
У мене запитання до обох наших гостей. Воно пов'язане з таким інститутом, напевно, як репутація. Я би хотіла, щоб ми тут порівняли Україну і інші країни Європи. Чи існує все-таки політична смерть через репутаційні втрати де-інде, окрім України? Можливо, якісь такі випадки пан Шиман пригадає. І я би хотіла, щоб пане Оресте про Україну сказали в цьому сенсі.
Очевидно, що так.
Справді, ми маємо багато таких випадків і, зокрема, зараз переживаємо певний антикорупційний скандал, але треба сказати, що смерть в репутаційному розумінні це не кінцевий процес. Вона може бути виправлена і потім реінкарнована. Люди можуть пробачити тобі певні гріхи. Не знаю, як в Україні, але в Польщі люди пробачають. Єдине, чого вони не можуть пробачити, це коли ти маєш більше, ніж вони. А саме тому політики досить часто показують себе як частину народу. І їхати в дорогому лімузині може означати смерть для політика.
То є смерть для політика у нас.
А що ви з приводу України про коментували б?
Знаєте, мені здається, що ситуація в нас абсолютно протилежна. Ми сьогодні їхали з Шинманом через місто, і я показував, як певні люди добираються на роботу на гелікоптерах. І коли він це побачив, ми дуже довго сміялися, тому що була підозра на те, що якби це відбулося, скажімо, в Варшаві, це би була якраз і, так би мовити, політична смерть для людини, тому що зовсім не складно виявити, хто це і кому належить цей вертоліт. Але в нас це не відбувається. Як бачимо, політики в нас їздять на дорогих величезних машинах, добираються вертольотами, і поки вони залишаються політиками. Ви знаєте, мені здається, що в нас набагато менше уваги приділяють своїй репутації. І це йдеться не лише про політиків, але і про бізнес. Вони тільки вчаться, і це дуже добре для нас, як спеціалістів з піару. Ми розуміємо, що в нас є перспектива, і що скоро нам вдасться змінити світ на краще.
У мене запитання теж таке стосовно перспектив, напевно, я би сказала. Я подивилась одне з останніх опитувань, їх є дуже багато, це, зокрема, український контекст, що найбільше турбує людей. Та цікаво, от перед виборами ми бачимо, що війна, корупція, зростання цін, ну, окей, частину інформації вони отримують, в тому числі і з телевізора, але війна, корупція, нехай війна і корупція. Наприклад, питання мови, яке легко комунікувати просто на словах, наприклад, статус російської мови, хвилює значно менше. От що робити фахівцям з піару в ситуації, коли від політиків нібито вимагають конкретних дій? Недостатньо красиво описати, що ти будеш робити. Важливо перевірити, як ти це зробив.
Це питання до Шимана.
І до Шимана, мабуть, як до експерта загалом, тому що я про український контекст. І для вас, можливо, ближче з українським контекстом.
Це перша річ, яка
насамперед не погоджуся з тим, що публічність потребує за собою чітких дій. Досить часто риторика і те, що говорить політик, є набагато важливіше від політичної програми. Це питання не лише політики. Якщо ми подивимося на бізнес, наприклад, ринок автомобілебудування і ринок продажі автомобілів, ми щоразу менше зустрічаємо інформації про якісь характеристики, наприклад, кількість кінських сил автомобіля чи будь-які інші характеристики. Але разом з тим ми все більше говоримо про емоції, про те, як що відчувається в цьому автомобілі. І тому в Європі політики значно менше говорять про свої програми. Вони говорять про емоції, наприклад, в Італії виграв вибори людина, яка є шоуменом, яка є коміком. І я думаю, що додам від себе, що в Україні теж є такі персони. І все більше говоримо про емоції.
Так, можливо, трошки ще про Україну більше.
Так, ви знаєте, я погоджуся з Шимоном. Насправді, в нас є ситуація дуже подібна. В нас досить непогані рейтинги займають спортсмени, займають виконавці, шоумени і так далі. Цей тренд спостерігається в нас теж. Єдине, що може нас відрізняти в цій ситуації, що в нас є ще певна категорія людей, яка дивиться на програми політиків, але мені здається, що це теж відмирає. Нас чекає подібна ситуація, коли люди будуть більше уваги звертати, як говорить політик, ніж що він говорить. Наскільки він виглядає, буде важливіше, ніж те, що він готовий принести. Людей не цікавить те, що вони говорять про економіку, про якісь там справи, пов'язані з господарством, з якимись там фінансовими справами держави. Люди більше дивляться, наскільки симпатичний той чи інший кандидат конкретно для виборця.
Ну, але припрошу, але хто ще
і насправді, хто з виборців є спеціалістом в макроекономіці? Насправді, люди не завжди розуміють про те, що говориться, і як політик має виграти вибори, якщо він говорить те, що не зрозуміло людям.
Політику не дасть вигравати вибору.
Я згодна, і я це розумію, але інша справа, в що ми тоді опираємося інституційно? Ми не говоримо тоді про інституційний розвиток, ми говоримо про постійний калейдоскоп любові і ненависті. І все, і на цьому крапка. А як тоді говорити про перспективи і про розвиток, наприклад, країни або суспільства?
То в ogóle не о то ході.
Йдеться не тільки про любов або ненависть, а йдеться про те, що емоції замінюють старі поняття. Наприклад, якщо ми раніше дивились там на правих лівих, то тепер дивимося на Європу або проти Європи. Це є емоції, і це не йдеться про любов або ненависть. Це йдеться про емоційне сприйняття політики, власне, в контексті майбутнього. Ще одна емоція — це є страх. Багато людей боїться Заходу, тому що це щось невідоме, і вони мають певні сентименти або, ну, скажімо так, скучають за минулими часами, так, і що в нас теж спостерігається, зрештою. І це теж є емоції, це теж є певні емоційні.
Ну, добре, а як ми тоді можемо перевірити, що ця людина справді вірить в те, що говорить, що б вона не говорила, а не просто продає емоції, які хочуть купити люди?
Абсолютно.
Ми ніколи не зможемо це перевірити, і ми цього не знаємо. Політики – це те, що ми бачимо, і вірити цьому чи ні, ну, на жаль, ми не знаємо.
То трудно повідати.
Колись була така надія, що, можливо, інституції триматимуть це в рамках якихось суспільних норм. Тепер не знаю, чи інституції можуть працювати в таких умовах, оскільки їх так само формують досить часто ті самі політики, про яких ми говоримо.
Так, ну, є так, що акурат у нас рzeczywiście партія rządząca ма вплив на медіа публічні, наприклад.
Наша правляча партія має під своїм контролем різні медіа. І часто вони подають інформацію з такого боку, який трактує інформацію так, як їм є вигідно. І ми зустрічаємось з певною заміною інформаційних цінностей на ті, які є вигідні комусь.
Мовиться в Польщі о тим, що медіа є підмітами тожсамощовими.
Єдине, я насправді дякую вам за те, що вдалося зазирнути трошки за лаштунки цієї ситуації, в тому числі для наших слухачів. Я сподіваюся тільки, ну, на критичне мислення, очевидно, залишається сподіватися, тому що, я не знаю, політики в кінських силах, я так розумію, що ми їх вже ніяк не вирахуємо і не зрозуміємо.
Так, насправді все залежить від рівня освіченості людей. І я переконаний, що Україна за рівнем освіти, за рівнем розуміння того, що відбувається, є український народ є дуже сильним. Про це говорить не лише такі речі, як Майдан, до речі, сьогодні річниця його, а і те, що багато технологій розбиваються просто об скелю знань людей. І ми, як піар-спеціалісти, досить часто бачимо, що технології, які працюють в інших країнах, перестають працювати в нас. Люди їх відчувають, люди мають достатньо високий рівень інтуїції, який при умові, скажімо так, поєднання із знаннями зможе розвалити всі ось ці, знаєте, штучні замки з піску, які ставлять політики для досягання якихось своїх меркантильних цілей.
Przepraszam, kiedyś też w to wierzyłem, bo ja rozumiem, tak, to jest dosyć dużo.
Ja też kiedyś w takie wierzyłem, tak.
Też kiedyś to wierzyłem, ale u nas jest zgoła...
A nasprawdzie ja kiedyś też w takie wierzyłem, ale pobaczył, że publiczna intuicja nasprawdzie nie spracowała. Навпаки, ті замки з піску, які мали розвалитись, вони стали міцнішими. І завдяки новим медіа ми побачили, що з'являються, ну, більш тверді замки, і навіть якщо ми бачимо людську активність, вона мало що змінює.
І ті замки з піску вцяле не рунули.
А я досі в це вірю, тому що в нас гасло «слухайте, думайте», і навіть якщо їх небагато, тих, хто слухають і думають, все одно доводиться працювати для них. Дякую вам дуже.